Vesti u 9.
Dobar dan, ja sam Tanja Zeljković.
Ja sam Nikolina Miljković, na početku pregled najvažnijih vesti. Završena žetva pšenice zbog niske otkupne cene, ratari pregovaraju sa ministrima trgovine i poljoprivrede. Srbija je odavno zaslužila otvaranje poglavlja 23 i 24, poručio je izvestilac Evropskog parlamenta za našu zemlju David McAllister. Nova premijerka Velike Britanije Theresa May počela formiranje nove vlade, Boris Johnson, novi šef diplomatije. Exit festival iz Novog Sada danas se seli na crnogorsku plažu Jaz. Selekcija Srbije na završnom turniru Svetske lige u odbojci igra protiv domaćina Poljske. Danas veoma toplo, tokom dana osveženje s lokalnim pljuskovima, najviša dnevna temperatura od 27 do 37 stepeni.
Posle tri vrela dana konačno stiže osveženje. Prvo će se osetiti u severnim i zapadnim krajevima, gde je trenutno u Somboru 18, u Novom Sadu 21 stepen. Do kraja dana osveženje sa lokalnim pljuskovima i grmljavinom. U naredna dva dana očekuje se i do 50 ml kiše, a moguće su i lokalne nepogode. Zbog promene vremena, zdravstvene teškoće osetit će hronični bolesnici. Posle dan opre savjetuje se kardio i cerebrovaskularnim bolesnicima, kao i asmatičarima. Od meteo opatskih reakcija moguće su i glavobolje i nervoza.
Na sreću, ratari su sunčano vreme iskoristili da završe žetvu pšenice. Ove godine očekuje se rekordni prinos, pa se tako procenjuje da ćemo prvi put u istoriji preći 5 tona po hektaru. O tome ovoga jutra razgovaramo sa Vukosavom Sakovićem, direktorom Udruženja žitelja Srbije. Gospodine Sakoviću, dobro jutro. Da li su ova očekivanja ispunjena? Kakav je rod pšenice?
Ono što je dobro i što svakako treba sve da raduje, to su izvanredni prinosi, rekordan rod preko 3 miliona tona i prosječan prinos također rekordan, nešto preko 5 tona po hektaru kada se uzme u obzir celokupna republika.
Dakle, rod je dobar, a kakav će biti izvoz?
Pa ovakav rod nam svakako daje šansu za dobar izvoz. Viškove procenjujemo negde, viškove, odnosno ono što bismo mogli izvesti je negde preko 1.500.000 tona. Mi do sada imamo najbolji izvozni rezultat od 1.300.000 tona. Znači, i izvoz bi mogao da bude rekordan, ali imamo i ozbiljnih problema u izvozu. Pšenica je rodila dobro kod svih, naprosto u ovom trenutku je veoma mala tražnja, a ono što su naši poljoprivredni proizvođači propustili da urade, a to je da prodaju deo pšenice unapred. Uobičajeno je da 1/3 pšenice bude prodata pre početka žetve, 1/3 u žetvi, a 1/3 ostaje da se trguje u narednom periodu. Time se postiže da se rastereti ponuda u jednom trenutku i da se sačuva i cena i da nekako imamo jedan kontinuitet u trgovanju. Kod nas je uobičajeno da poljoprivredni proizvođači najradije sačekaju da žetva bude gotova i onda probaju da prodaju pšenicu. To je period kada je ponuda najveća, kada je cena najniža, pa su onda i često nezadovoljni takvim odnosom na tržištu.
I pošto verujem, evo i sami skrenuste pažnju na to da mnogi nisu ispoštovali ta neka pravila koja bi njima donela bolju zaradu, kakva je trenutna cena na berzi i prosto šta sad savjetujete poljoprivrednicima koji su propustili da prodaju 1/3 napred?
Prvo, cena je veoma niska. Da je žetva počela ranije ili da su se opredelili da prodaju pšenicu pre žetve, cena na tržištu bi bila negde preko 16 dinara. Danas je ona nažalost tu oko 14 dinara. Jedan deo proizvođača će svakako morati da proda po tržišnim cenama, naprosto imaju svoje obaveze, čekali su taj rod, to su prve ozbiljnije pare u ratarstvu i prodaće po cenama koje jesu. Ali veći broj proizvođača, odnosno svi oni koji budu mogli, već sada su izjavili da će pšenicu čuvati i čekati neko bolje vreme.
Hvala vam na uključenju vesti u 9. Naš sagovornik bio je Vukosav Saković iz Udruženja Žita Srbije.
Poljoprivrednici su i ove godine nezadovoljni niskom otkupnom cenom. Kažu da 14-15 dinara nije dovoljno da bi se isplatio sav uloženi trud, vreme i novac. Upravo zbog toga za sat vremena počinje sastanak ministara poljoprivrede i trgovine sa proizvođačima pšenice, predstavnicima mlinarske industrije i otkupljivačima, potvrdila je ministarka Snežana Bogosavljević-Bošković.
Naši poljoprivrednici znaju da znaju da je tržište to koje utiče na cene i da mi tu nemamo mnogo uticaja, ali smo spremni da čujemo njihovu argumentaciju zbog čega oni misle da bi cena mogla da bude veća. Treba imati u vidu i to da većina naših poljoprivrednika pšenicu i ne prodaje u ovom momentu. Oni skladište pšenicu i ja se iskreno nadam da u narednom periodu možemo očekivati neku bolju, odnosno povoljniju cenu po njih.
Predsednik Odbora za poljoprivredu Privredne komore Srbije, Nenad Budimović, kaže za vesti u 9 da cenu diktira berza, kao i da bi trebalo da zavisi od kvaliteta zrna, a ne od kvantiteta.
Realna otkupna cena pšenice, ono kao što je diktira berzanska situacija, znamo da je pšenica berzanska roba i da cijele godine u cijelom svetu imamo rod pšenice, tako da je svuda rodilo ove godine, ne samo u Srbiji. Ono na čemu treba razmišljati i raditi intenzivno, to je da otkup pšenice bude prema kvalitetu, a ne samo prema količini. I na taj način bi se izbjegla svake godine ovakve situacije oko toga da li je cena realna ili nije realna. Naravno da oni koji prodaju, koji rade i koji uzgajaju sve i žanju, nikada nije dovoljno. Ne zato što su ljudi nezadovoljni, nego zaista što su cene inputa visoke. A također i oni koji otkupljuju misle da mogu uvek jeftinije da prođu, jer mi imamo situaciju na berzi da je cena ta koja jeste u Čikagu i Budimpešti i to je to.
Više o ovome očekujemo tokom dana posle sastanka koji će biti održan u Ministarstvu poljoprivrede.
Nezadovoljni su i prosvetni radnici, oni traže hitan sastanak sa mandatarom zbog predloga izmene i dopune pravilnika o finansiranju škola koji predviđa zapošljavanje 2000 ljudi u nenastavnom sektoru. Kako objašnjavaju, teret uvođenja novih radnika snosit će zaposleni tako što će povećanje plate koje im je obećano biti raspoređeno na novozaposlene.
Železnice Srbije i Ruska železnica sutra potpisuju ugovor o izgradnji novog koloseka od Stare Pazove do Novog Sada ukupne dužine 43 km. To je deo buduće pruge Beograd-Budimpešta. Ukupna vrednost je 339 miliona dolara i finansiraće se iz ruskog kredita, kaže ministarka građevine Zorana Mihajlović.
Ruski kredit je potpisan 2008. godine, nije se koristio do formiranja vlade Aleksandra Vučića. Dakle, do 2013. godine praktično jedan jedini dolar tog kredita se nije koristio. Zaključenjem ugovora sutra koji potpisujemo, mi smo praktično iskoristili 80% onda ruskog kredita. Građani to znaju, mi smo prošle godine modernizovali preko 120 km pruge upravo iz ruskog kredita, nabavili mnoge vozove upravo iz ruskog kredita. Dakle, nama je taj kredit mnogo značio.
Ministarka kaže i da rok za realizaciju ruskog kredita mora biti produžen i da će insistirati da ne dođe do zastoja u korišćenju.
A u ponedeljak Srbija će konačno posle višemesečne blokade otvoriti poglavlja 23 i 24. I to je veoma značajno za našu zemlju, jer posle otvaranja ova dva, kao i poglavlja 35, proširujemo svoje mogućnosti, izjavila je šefica pregovaračkog tima Tanja Miščević.
Otvaranjem poglavlja mi sad dokazujemo kredibilitet. Sada zapravo moramo da pokažemo da smo jako ozbiljni u sprovođenju svih tih obaveza. 1. jula su naše kolege koje prate akcioni plan za poglavlje 23 predstavile svoj prvi izveštaj i pokazalo se da oko 80% mera je sprovedeno. Ovih dana intenzivno razgovaramo u vezi sa sprovođenjem onog posebnog akcionog plana za nacionalne manjine, tako da ćemo uskoro predstaviti i mehanizam praćenja sprovođenja ovoga akcionog plana. I treća važna stvar jeste što nam to otvara prostor da otvorimo druga poglavlja.
Izvestilac Evropskog parlamenta za Srbiju David McAllister izjavio je da je Srbija odavno zaslužila otvaranje poglavlja 23 i 24, što se konačno očekuje naredne sedmice. Naveo je i da je zadatak Srbije da svoju bezbednosnu i spoljnu politiku uskladi sa politikom Unije i kada je reč o Rusiji. Uoči konferencije o novoj globalnoj strategiji Evropske unije u Beogradu, evropski zvaničnik je dodao da Srbija ima dobru saradnju sa NATO-om i da taj odnos može da se produbi.
Nova britanska premijerka Theresa May, koja je na dužnost stupila juče popodne, sinoć je imenovala ključne članove svog kabineta. Novi ministar financija je Philip Hammond, šef diplomacije, najveći zagovornik Brexita Boris Johnson, a David Davis imenovan je za pregovore o izlasku iz Evropske unije. Odmah po preuzimanju dužnosti razgovarala je sa ključnim liderima Evropske unije, nemačkom kancelarkom Angelom Merkel i francuskim predsjednikom François Hollande, Holandom, kojima je saopštila da će njenoj vladi biti potrebno vremena pre nego što počne pregovore o izlasku Britanije iz Unije. Čestitke Mayovoj stigle su iz Vašingtona, Moskve, Pariza i Brisela. Pregled vesti iz sveta pripremila Zorana Bokan.
Posle sastanka sa kraljicom Elizabetom, koja ju je formalno imenovala za premijera, Theresa May je u svom prvom svečanom obraćanju naciji ispred rezidencije u Downing Streetu 10 poručila da Velika Britanija mora da bude ujedinjena i uspešna država i van Evropske unije.
Sada prolazimo kroz važan moment u istoriji naše zemlje. Posle referenduma pred nama je vreme velikih promjena na nacionalnom nivou. I ja znam da ćemo svi mi, Velika Britanija, spremno krenuti u susret izazovima. Pošto napuštamo Evropsku uniju, mi ćemo raditi na tome da obezbedimo pozitivnu ulogu naše države u svetu. Mi ćemo od Britanije napraviti državu koja neće raditi samo za nekolicinu privilegovanih, već za svakog od nas. To će biti misija vlade koju vodim, da svi zajedno izgradimo bolju Britaniju.
Prvi sastanak Therese May sa ključnim liderima Evropske unije mogao bi biti na samitu G20 u Kini, koji će biti održan 4. septembra, ali je sigurno da će njen prvi susret sa liderima svih ostalih 27 članica Evropske unije biti na sljedećem sastanku Evropskog savjeta od 20. do 21. oktobra. Ruski predsjednik Vladimir Putin sastaće se danas u Moskvi sa američkim državnim sekretarom Johnom Kerryjem kako bi razgovarali o sirijskoj i ukrajinskoj krizi. Kerry će se u ruskoj prestonici također sastati sa šefom ruske diplomatije Sergijom Lavrovim. Džihadisti iz Islamske države saopštili su da je jedan od njihovih glavnih vođa, Omar, zvani Čečen, poginuo, javila je agencija AMAK povezana s tom organizacijom. Pozivajući se na vojne izvore, AMAK je preneo da je Omar al-Šišani ubijen u gradu Šarka u Iraku u borbi protiv iračkih snaga kod Mosula, koji je glavno uporište džihadista na severu Iraka.
9:12, slušate vesti u 9, Radio Beograda 1. Plastične sandale, poznatije kao imitacija kroksica, prepune su vrlo toksičnih i kancerogenih materija koje u telo ulaze preko kože, pokazalo su istraživanje u Nemačkoj. Ova informacija uznemirila je kupce kroksica na pijacama širom Srbije. Vladimir Ješić sa portala Bebac smatra da kod nas nema adekvatnog i celovitog sistema zaštite potrošača.
Savet roditelje uvek da kada mogu, zaista vode računa o tome da kupuju kvalitetne proizvode za decu, naročito kada reč o odeći i obući. I naročito roditelji treba da vode računa o tome da li se kod deteta na nogama javlja određena reakcija, da li postoje neko crvenilo, da li uopšte te kroksice imaju snažan miris koji može iritirati. To je nešto što treba odmah roditelj da prepozna i da reaguju. A ono što je preporuka za državu je svakako, i na ono što mi stalno apelujemo, da konačno uzmu za ozbiljno da rade odgovoran posao i da je njihova obaveza da štite građane, u ovom slučaju prvenstveno decu.
U Ministarstvu trgovine smatraju da nema razloga za paniku, pošto nisu niti od sistema za razmenu brzih informacija, niti od distributera dobili informaciju o rizičnim kroksicama.
Viši sud u Nišu nedavno je doneo presudu da osnovna škola Sreten Mladenović Mika isplati 2 miliona dinara odštete zbog propusta koji su doveli do smrti Alekse Jankovića i naneli bol njegovim roditeljima. Javnost je pre 5 godina šokirala vest o samoubistvu 14-godišnjeg dečaka koji je u školi trpeo maltretiranje vršnjaka. Stručnjaci su pripremili izmene zakona čiji je cilj efikasnija borba protiv nasilja u školama, ali upozoravaju da mora da se radi i na preventivi. O tome Milka Babić.
Aleksa Janković je trpeo nasilje u školi. Roditelji su se žalili, ali niko nije reagovao. Sud je još 2012. doneo presudu u kojoj je dokazano da škola nije učinila sve kako bi nasilje zaustavila. Propuste su utvrdili i prosvetna inspekcija i zaštitnik građana. Aleksin otac Bojan kaže da je nova presuda još jedna potvrda nečinjenja, ali i vraćanje vere u institucije i snažna poruka da na nasilje mora da se reaguje.
Jako je teško pričati o svom bolu i patnji kada znate šta je vaše dete preživljavalo i u tom periodu i prisjećate se nekih stvari kada ga drugarice dovode ispred vrata stana u modricama, izgrebanog i pocepane jakne, a odgovorni u škole su ga jednostavno tako pustili. I kada vi imate sve te silne presude i sve te neke silne odluke i vidite da ti odgovorni u toj školi i dalje sede, vi se onda pitate, Bože, jer sve ovo ima smisla.
Školama su oduzete poluge za rešavanje ovakvih problema, ali ima i direktora koji ne čine sve što mogu, smatra predsednik Unije sindikata prosvetnih radnika Jasna Janković. Prema njenim rečima, u školama se, kao i u celom društvu, neretko ide linijom manjeg otpora.
Ta linija manjeg otpora kod direktora i rukovodstva škola uglavnom ide da se ne zameraju roditeljima onih koji su nasilni, da ne pokušavaju da mnogo ustalasaju stvari jer onda će doći i u fokus medija, a sigurno tu ima i lične nesposobnosti. Vi nemate mogućnost da iz škole isključite učenika, čak i kada je on u otvorenom sukobu bio sa svojim vršnjacima kada ih je tukao. Zakon to ne dozvoljava ukoliko se roditelj sa tim ne složi.
Pred poslanicima Skupštine Srbije uskoro bi trebalo da se nađe Aleksin zakon. Predviđaju se strože mere za one koji čine nasilje, veća odgovornost roditelja problematičnih učenika, ali i same škole, kaže profesor Pravnog fakulteta Dragana Ćorić, koja je sa svojim studentima napisala zakon.
Nastavnici veoma često ne reaguju na činje vršnjačkog nasilja jer smatraju da i dalje po onom starinskom, ko se bije, taj se voli, i da je to jednostavno ne treba da se mešaju takve stvari, jer to se njih ne tiče. Tiče se, veoma se tiče. I četvrta kategorija lica koju spominjemo jesu direktori škola osnovnih i srednjih, jer na kraju krajeva ako nastavnici ne žele da reaguju, vi kao komandant svojevrsne vojske nastavnika, vi ste dužni da u stvari reagujete.
Na odluku Višeg suda u Nišu da se roditeljima Aleksa Jankovića isplati 2 miliona dinara za pretrpljenu bol, osnovna škola se žalila. U Ministarstvu prosvete ovu sudsku odluku nisu želeli da komentarišu.
Inicijativa Ne davimo Beograd i sinoć je protestovala zbog rušenja u Savamali, a novo okupljanje najavili su za ponedeljak, kada će se pojaviti pred Skupštinom grada da bi pokušali da gradonačelniku dostave papir sa ispisanom ostavkom. Jučerašnji protest počeo je pred gradskom skupštinom, a završen je kod zgrade Geozavoda.
Exit festival se od večeras nastavlja u Crnoj Gori. Na Budvanskoj plaži Jaz počinje treći Sea Dance festival, na kojem će do subote nastupiti više od 100 izvođača. Festival će otvoriti jedan od najpopularnijih producenata današnjice, Skrillex i britanska grupa Hertz. U okviru manifestacije Manakovo kulturno leto u Manakovoj kući u Beogradu nastupit će trio Naš način. Na koncertu Urbane note trio će na harmonici, basu i akustičnoj gitari izvesti najveće hitove beogradske rock scene, pa će publika tako čuti kako na harmonici zvuče pesme grupa EKV, Električni orgazam i drugih. Dugogodišnji saradnik Dečijeg kulturnog centra Beograd i predsjednik upravnog odbora te institucije, Donka Špiček, biće sahranjena danas u aleji zaslužnih građana na Novom groblju u Beogradu. Komemoracija je u 11 časova na velikoj sceni Dečijeg kulturnog centra Beograda.
Vreme je za sport, pripremio Stevan Kovačević.
Fudbal. Naši predstavnici večeras na startu drugog kola kvalifikacije za Ligu Evrope. Partizan od 20 sati i 15 minuta uz TV prenos na RTS-u dočekuje poljsko Zagrebije, Vojvodina, velški Konaks, a Čukarički je gost mađarskom Videotonu. Odbojka. Naša muška reprezentacija večeras počinje učešće na finalnom turniru Svetske lige u Krakovu. Prvi protivnik od 20 sati i 30 minuta, uz prenos na našem drugom televizijskom kanalu, domaćin Poljska. Juče Poljaci savladali Francusku sa 3-2, a u drugoj grupi Brazil Italiju sa 3-0. Vaterpolo. Na turniru u Boru, Srbija protiv Grčke od 18 sati i 30 minuta, također uz prenos na RTS-u. Učestvuje 8 reprezentacija podeljenih u dve grupe. U našoj su još Španija i Francuska, a u drugoj Crna Gora, Brazil, Italije i Japan. Streljaštvo. Na velikoj nagradi Novog Sada od danas do nedelje 173 strelca iz 15 zemalja. Naša reprezentacija nastupa u kompletnom sastavu sa takmičarima koji će nas predstavljati i na olimpijskim igrama u Rio de Janeiro. I tenis. Danas žreb, određivanje parova za četvrtfinalni meč svetske grupe Davis Kupa Srbija-Velika Britanija, koji je na programu naredna 3 dana na Tašmajdanu u Beogradu. Naš tim će nastupiti bez Novaka Đokovića i Viktora Trojickog, a Britanci bez Andy Mareja.
Pusti priču. Pusti priču.
Talasaj.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasaj. Kome smetaju dva nova stanovnika Srbije? Da li je ispravna odluka da primimo zatvorenike iz Gvantanama? Šta dobijamo za uslugu? Gosti: Milan Mišić, spoljnopolitički komentator Politike, i Aleksandar Radić, vojni analitičar. Talasanje, četvrtak od 11.05. Emisiju vodi Zorka Đukanović. Radio Beograd 1.
Oblaci su već polako počeli da se pojavljuju na severu zemlje, što se odražava i na temperaturu. U Somboru je 19 stepeni, u Novom Sadu 23, u Loznici je takođe oblačno i tamo je 23 stepena. U ostalom delu zemlje je vedro i temperature izuzetno visoke za ovo doba dana, ili su pogrešili, Tanja, u Republičkom hidrometeorološkom
zavodu. Ali zvaničan podatak je to.
Zvaničan podatak, da. Upravo kaže Beograd 31, Kragujevac 29, Sjenica već 24, u Nišu 30, sačekat ćemo 10 časova da vidimo da li su pogrešili u Republičkom hidrometeorološkom zavodu. Do kraja dana očekuje se osveženje u većem delu zemlje.
A nevreme nekako ispred Srbije, kao da ide prema Srbiji. Najmanje 7 ljudi povređeno je u snažnom nevremenu praćenom gradom i olujnim vetrom koje je sinoć pogodilo Moskvu i njena predgrađa. I u Austriji nevreme i jake kiše izazvale poplave u delovima Gornje Austrije. U mestu Štajer vatrogasci pomagali građanima da pređu reku koja se izlila iz svog korita, a najmanje dve osobe stradale u poplavama u američkoj državi Wisconsin, koju je kao i Minnesota i Michigan pogodilo snažno nevreme.
I informacijama o vremenu završavamo vesti u 9. Pozdravljaju vas, Tanja i Nikolina. Prijetno.